Egunon, Gabriel Ezkurdia, oan gaur, Bostoneko atentatuak aipatuko ditugu, batez ere atentatu horiek eta gero sortu den joko mediatikoa, zeren hori nabarmentzekoa da, alde batetik esan beharra dago Bostoneko atentatuak iragantziren egun berean beste bi atentatu oso larri eta biktima initzeko atentatuak izan zirela Mogadishon eta Bagdaden erran beharra dago, baina horiek ez zuten egia esan kobertura mediatikorik sortu. Orduan egia da, estatu batuetatik datozen medioen inguruan usaila dugula, ez? Eta orduan gaur, beti bezala ere horrelako kasuetan, sortzen dira zurumurguak, aipatzen dira FBI-aren hankasartzeak, esan dezakegu, Al-Qaida eta estatu batuetako historietan horrelako jokabideak usailazkoak direla eta alde ilunak ere, ez?
Bai, egia zen oso komplejoa da honetaz hitz egitea, ez daukagu informazio argirik, ez? Azteko, bueno, ondo aipatu duzun bezala zarreran, hainbat eta hainbat kontrasan daude, eta batez ere ikusten argi eta garbi, arlo mediatikoan izugarrizko garrantzia izan duela trataerak hainbat gauza ostaltzeko, ez? Ikusten talde batetik izan behar dela atentatu bortitzoiek erabat enartezinak izan arren ere, bere kontestuan jarri barritu bula, da, arrezagoa da mendebaldeko edozein pertsona unkitzea atentatu hoien aurrean, maratoi baten erdian eta umeak erditik izanik eta bar, dakigunean gainera hildako guztien biografia, hildako guztien datu zehatzak, eta zuke ondo aipatu duzun bezala, egun berean Iraken Mogadishon kriston atentatu larriak izan dira ere, eta ez guk ezako empatia berdina, azken finean, ohituta gaude Iraken eta beste hainbat tokitan bortizkeri handiko gertaerak ikusteko, baina ohituta gauden enean ez dakagu visualizazio argirik ehango biktimen ingurukoak, ez? Ez dakigu hildakoen bizitza proiektuak edo hildakoen kurrikulunak zentzu dien, ez? Horregaitik, sistema berak ja bi mailatako pertsonak jartzen ditu mai gainean, ez? Hori sarritan ikusi dugu irailaren 11tik aurrera batez ere, nola mendebaldeko atentatuetan trataera guztiz empatikoan eta bestalde batetik beste lurralde guztietan esaten direnak, erabat eizilduak edo, bertamera gelditzen direna, ez? Bestalde batetik ikusi behar dugu ere, kasu honetan, zein den realitatea, ez? Prisma batetik, izan daiteke, egia, bi pertsona hauek, moduren batez, bereien kabuz erabaki dutela ekintza burutzea, eta, modu komilartean erraz batez, identifikatuak izan direla, eta haien kontra jo dutela, ez? Gustatuko litzaidekin niri jakitea benetan bi gazte hauek txetxeniarrak izan arren izan beharrean estatu batuarrak zuriak eta protestanteak izango balira berdin tratatuko zituzten, ez? Gustatuko litzaidekin jakitea benetan eskuin muturreko talderen bateko kideak izan ezkero Oklahomako atentatuan bezala trataera hau izango zenela, ez? Oso ondo etorri zaie kanpoko etxaiari leporatzea atentatua eta kanpoko etxaia mamu hori azpimarkatzea bertoko gizartea era bat batzeko eta batze horretan pina bat egiteko, ez? Horregatik susmagarria da mailaren batean hain gauza, konplexua pertsona utz batzuek egitea, ez? Eta hor datozkigu orduan teoria konspiratibo guztiak, ez? Nondik sortzen diren olako ekintzaileak, zeren arabera, zentzu diren bereien parametro ideologikoak, edo agian nor dago atzean, ez? Eta hori da betiko galdera, ez? Nor egon daiteke olako atentatu baten atzean, ez? Azken finean, atentatu guztiek helburu batekin egiten dira, eta helburu horiek, normalean, oso zehatzak dira, ez? Nik uste dut, kasu honetan, benetan ekintzaileak etxeniar gazte hauek baldin badira, horrek ere beste datu bat ematen digula, eta da, diaspora, hainbat herrietako diasporek ikusi behar dugu ere hainbat herrietan izugarrizko gatazkak izan direla Txetxenia kasu, non milaka eta milaka pertsona hiltzeaz gain alde egin behar izan dute hango herrietatik eta, belaunaldi hor mantentzen den memoria historikoak bere pisu espezifikoa du, ez? Eta kontutan eki behar dugu islamiar kultura eta islamiar erlijioa profetatzen duten gehienek erabat minduta daudela azken urteetan ematen ari den Islamekiko erasoa dela eta batez ere ikusita zer impunitatez bombardatu den hainbat eta hainbat gizarte islamiar, ez? Horregatik, izan daiteke ere erraz, ba, bi pertsona hauek momentu batean erabakitzea, ba, bueno, ekintza hauek egitea, ez? Nik uste dut zentzu horretan, oso importantea dela adieraztea, sarritan, mendebaldeko potentziek ez dutela inoiz jarrera duin eta batez ere etiko bat izan hainbat gatazken aurrean, ez? Eta Txetxeneko gatazka kasu honetan oso esanguratsua izan da, ez? Txetxenean ikaragarrizko genozidio eman da bi gerretan, azkenengo hamarkadan, uste dut, azkenengo bi hamarkadetan, eta uste dut, impunitate horrek, Rusiak erabili duen impunitate horrek, eta mendebaldak okay, izan duen jarrera pasota realitate guztia ben aurrean, ba horrek ere bere zauria uzten duela historian, eta horregaitik askotan dira, izan daitekela, ba bueno, holako gertakarien arrazoi bat, ez? Baina ezin gara horretan ere gelditu, ez? Uste dut ere ikusten dela argi eta garbi ze desproporzio ikaragarria dagoen inbeste militar eta inbeste polizi eta hiri handi bat, Boston bezalako hiri handi bat, erabat goiti bera gelditzea, pertsona bat harrapatzeko, no, jakina estatu batuetan egundaka eta egundaka pertsona hitzen direla egunero sarrazkietan, lizkarretan edo asesinatuak, hainbat errazo irengatik, eta hiltzaile guzti horiek beste trataera bat izan den dute. Eh? Beraz, ikusten da argita garbi, atentatu hauen oinarria politikoa dela, ez dela oinarri kasuistiko bat, ez? Eta uste duzen horretan ere, nahiz eta egia esan, atentatu horiek onarte zinak bidela, bere mailan jarri behar dira eta aztertu behar dira, ez? Eta ez da josi behar, bueno, ba, holako jarrera generiko batean, non bortizkeri hau, ba, trata era diferente bat du, agian oso mediatikoa izan delako. Eta ez dugu aztu behar, esan dudan bezala, gaur bertan estatu bat duetan, imat eta imat pertsona hilak direla asesinatuak edo mila modutara beste arrazoi batzuengatik, ez?